Славимо Тебе, Господь. Слава Тобі, Ісус. Господь, промовляй до нас під час цього богослужіння. Нехай Дух Твій Святий послужить нам. Ми потребуємо, Господи, потребуємо Слова, потребуємо Духа, потребуємо мудрості, потребуємо натхнення, Господь. Благослови нас, Господи. Благослови Слово, спілкування. Благослови наш час разом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, прошу сідати. Псалом 89. Давайте ми з вами подивимось. 89. Минулий раз я говорив з 90-го. Цей раз я з 89-го хочу. Мене вертається назад. Це не мій мій? 89-й псалом. Шістнадцятий, вісімнадцятий вірш. Блаженний народ, що знає він поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого. Радіють вони цілий день Твоїм іменням і підвищуються Твоєю справедливістю. Бо окраса їхньої сили – то Ти, а Твоєю зичливістю ріг наш підноситься. І слово, яке ми можемо збудуватися сьогодні зранку, це є ці три вірші, які ми можемо подивитись і побачити, наскільки Бог є прекрасний, наскільки Він сьогодні є за нас, Він на нашій стороні. І дуже часто, що стається з віруючими людьми, з нами, ми втрачаємо силу, якою Бог наділив нас. Витрачаємо силу, щоб встати зранку, силу, щоб йти на роботу, силу, щоб прийняти ситуації, які відбуваються з нами, щоб прощати, щоб любити. Так? Для того необхідна певна сила. І коли її немає, я відчуваюся ослаблений, такий, що мені не хочеться бачити людей, там, спілкуватися, тому що всі люди, вони настільки недосконалі, і вони потребують, щоб я їм дав милість, благодать і покрив їх, що дуже часто я просто можу не мати цього. І нам необхідно прийняти це. І сьогодні Бог має це для нас. Бог хоче не просто сказати нам, що все нормально з вами, там, нічого страшного, завтра буде добре, нічого, так, можна потішати, але є інше потішення, іншого роду, є потішення з неймовірною силою, з неймовірною енергією, яку Бог хоче надати. І Божа любов, вона, власне, така є. Коли Бог любить нас, да? Це не є просто, ми кажемо, це не є емоції. Божа любов – це не є емоції, але вона прошибає мої емоції. Це не емоція, але вона задіває мої емоції. Божа любов – це не є розум. Да? Я не можу її пояснити. Але Божа любов, вона якимось чином впливає на мій розум. Вона оновлює мій розум. Вона дає мені інше розуміння. Вона дає мені мудрість. І сказано, що Він став мудрістю нашою. Він став нашою праведністю і нашим освяченням. В нас є мудрість, Ісус Христос. В нас є праведність, Ісус Христос. В нас є святість, Ісус Христос. Воно в нас. Він став. Він дав мені те, що мені бракує. Мудрості. Я не маю по природі своїй сам від себе мудрості, але я маю Ісуса, і Він є моя мудрість. Я не маю святості, але я маю Ісуса, Він моя святість. Він покрив мене, Він є в мені, і я в ньому, і я маю святість. Я маю праведність, і ми є праведні з вами. Праведник, він є праведник. Він говорить про праведність, він радіє праведності, він живе праведністю. Він як праведник. Він може дати її іншому. І той, хто має, подумайте, ми маємо. Якщо я маю, якщо мені наділено це, якщо я володію мудрістю, праведністю, святістю, любов'ю, прощенням, то той, хто має, він може дати. Перша ознака того, що я маю, я можу вам дати це. Я можу давати так багато, скільки немає тут якогось такого, знаєте, меркантильності, якоїсь дріб'язковості, о, мені може не хватити. Але тут є така щирість, надлишок. Да? Це таке більше, ніж достатньо. Бог дає нам сьогодні це. Ми маємо, ми володіємо. Нам належить. І це так здорово, просто розуміння цих речей. Що мені, Боже, ти дав мені, я маю це, я можу давати іншому. Я можу давати йому цю благодать. Я можу давати йому милість. Я можу давати іншому, бо я маю сам. І я маю сам. І це розуміння, я маю сам це. І я купаюся в цьому. Я не десь моє таке, знаєте, нагле моє сумління винне, не гризе мене зсередини. Не каже мені, щось там не в порядку з тобою. Да. Я не дозволяю цим голосам просто бути в мені. Яким чином? Я приймаю голос того, хто любить мене. Я чую його. І я цей голос для мене є визначальний. Він є той, що веде мене в житті. Я слухаю його голос. Голос Ісуса. Він сьогодні чіткий, виразний. Він говорить до нас. І він каже нам, хто ми є. Він каже, що ми є царське священство. Ми є люд вибраний. Ми є з вами. Ми покликані звіщати чесноти Його. Покликані звіщати. Яким чином звіщати? Не просто в словах. Я можу сказати багато гарних слів. Але це виходить з мого життя. Його праведність, Його святість, Його чистість, вона в моєму житті. І коли мені її бракує, я вертаюся до джерела. І блаженний народ, прочитали ми з вами, що цей народ, ми з вами, ми є щасливі по тій причині, що ми знаємо поклик. І це є наш поклик, звіщати чесноти того, хто покликав нас. Це є наш поклик. Ми маємо поклик, і цей поклик, це означає щось, що дуже, дуже прості речі означає. Перше, коли є поклик, означає той, що є хтось, хто кличе. Він кличе. Значить, якщо є хтось, хто кличе, від мене очікується якась реакція, якийсь відгук. Він може бути тільки двоякий. Або я відгукуюсь на це, або я затуляю вуха і не чую цього. Або я відгукуюсь на голос того, хто кличе. Він кличе і він постійно прикликає. Він постійно каже «Ау!» і називає ваше ім'я. Він каже «Ау, Оксана! Ау, Богдан! Олексій! Ау, де ви? Я кличу до вас, і я маю щось». Я говорю щось до вас. Він комунікує постійно до нас. І це є наш Бог, який, як ріка, він наповнює мене. Через слово, яке ми приймаємо, приходить життя. Через слово, яке ми приймаємо, приходить мудрість. Через слово приходить всі благословіння, які необхідні нам сьогодні. І тут сказано, що поклик святковий. Думаєш, що за святковий? Так полистав в різних варіантах Біблії святковий поклик. Що за святковий? А, такий. Кличе нас, щоб ми святкували. Знаєте, на Західній Україні що другий день, то свято якесь. Що тільки розженешся працювати, раз, вже стоп, свято, Матка Боска перша, все. Тільки трошки попрацювали. Стоп, свято, Матка Боська, друга. Стоп, і так можна... Стоп, свято, да? І нічого поганого в тому немає, да? І люди, вони прагнуть свята. Вони люблять свято. І Бог, він кличе нас до свята. І цей поклик святковий, насправді там сказано поклик повний радості. Поклик повний веселості, піднесених емоцій. І не може бути християнство з іншими емоціями. Так? І ми кажемо, що Божа любов, вона не емоція. Божа любов, ми сказали, це не просто емоції. Ва, Бог мене любить, я відчуваю це, і просто мене ж цього трусить. Як я відчуваю, що так мене прошибає мене Божа любов так з макушки до п'яток. Да? Я просто відчуваю це. Ні, це Божа любов, вона є, це стабільність. Це така константа. Вона є. Чи прошибає вона мене, чи ні, це вже залежить від мене, напевно. Да? Вона просто є. Це як напруженість електричного поля. Якщо ви коли-небудь були під високовольтною лінією, да? Я був малим, я під високовольтною лінією дуже часто приходилось проходити. У нас збудували 750 кіловат лінію таку потужну на Угорщину. Коли проходив, дуже часто волосся просто піднімалося так дибки. Коли ти проходиш в самому нижчому місці, де звисає провода, то волосся аж піднімає тобі. Так. Ти відчуваєш, що там щось є. Так? Ти розумієш, що ці провода, вони щось в собі мають. Бог сьогодні, він щось має для нас. Так? І коли ми можемо це прийняти, так? Коли ми приближаємось до цього, волосся дибке, але незалежно від того, відчуваємо чи не відчуваємо, воно має місце. Бог любить нас. І він може зачепити мої емоції. І він навіть кличе до того, щоб мої емоції, дуже цікава штука, вони можуть так зіпсути моє життя, да? Так зіпсути мені день, що просто думаєш, що таке? Жінка думає, мої емоції, що за дивна річ, да? І чоловік теж не може їх зрозуміти. Жіночі емоції. Вони є в жінок яскраво виражені. Вони в чоловіків не яскраво виражені. Але вони так само в них є. І чомусь, як чоловік, я завжди думав, що в мене немає емоцій. Ну, якийсь такий цікавий дядько. Завжди, коли щось відбувається на роботі, я не реагую. Нормально, все окей, все слава Богу. Потім проходить якийсь час, і мене просто вже не витримують. Ми оце таке назбирування того всього, потім десь зриваєшся на чомусь такому дріб'язковому якомусь речі. Ти просто, що сталося? Мої емоції зреагували на щось. І я починаю, там попадає під руку щось, може, зовсім інше, ніж насправді. І наші емоції, вони здатні реагувати. Вони реагують на хороше і на погане, да? На щось добре, щось негативне. Ми можемо реагувати нашими емоціями, вони відгукуються. І Бог прикликає нас цей святковий поклик, він кличе нас. І він каже, ваш поклик, щоб ваші емоції були налаштовані на Бога, щоб вони відгукувалися на Божу любов. Погода, люди, це не є на то, на що має бути налаштовані ваші емоції. Вони налаштовані на Бога. І вони відгукуються на Нього. І це так здорово. Да? Ми можемо заземлити ці емоції. Да? І вони нормально працюють у віруючих людей. Отже, святковий поклик – це поклик до радості, до свята. Там є таке слово «повні радості поклик». І наступне – радіють цілий день, 17-му вірші. Ці віруючі, цей цікавий народ, вони цілий день можуть радіти. Вони можуть зранку до вечора веселитись. Радість, наша з вами радість, вона є невимовна. Вона є, просто я не можу пояснити, чому я маю ці позитивні емоції. Я не можу пояснювати цього. Це надприродня річ. Це невимовне, але це є присутнє. Воно є. І мир, який слідує за цим, мир, спокій. І це те, чим Бог нагородив нас. Ми маємо це. Ми приймаємо ці речі. І далі сказано, що є сила в нашому житті. І ця сила, вона гарна, вона красива. Її окраса нашої сили, це сам Ісус Христос. Окраса моєї сили є краса в тій силі. Тому що сила, вона має таку характеристику, краса, сила. Сила може бути гарна, може бути негарна. Наша сила, вона гарна. Вона скерована в правильному напрямку. Вона скерована до творчості, до творіння. До того, що ми можемо щось созидати, створювати, збудовувати. Ми маємо цю силу. Ми наділені нею. Ісус – це наша сила. І останнє місце, яке мені в цьому уривку подобається, твоєю зичливістю, да? Оце слово «зичливість», яке цікаве, ріх наш підноситься. Підноситься наша сила, наш ріх. Таким ми є всередині. Да? Піднімається, ми ростемо. Наш внутрішній стержень, наш ріх, да? Він піднімається. Яким чином? Зичливістю. Да? Тобто ця зичливість, це прихильність, це сприяння, це благословіння, благовоління. Це коли він прикликає, що завжди буду з тобою. Завжди прикликає на нас добро і милість. Зичливість або сприяє у всьому нам. Він покриває нас. Він є наш ходатай. Він сприяє в нашому житті. У всіх речах. Все, що відбувається з нами. У нас є ця зичливість, це сприяння. Куди б ви не пішли, що б ви не робили, в яких ситуаціях ми б не були, ми знаємо, чим ми наділені, що, чим ми володіємо. І ця Боже сприяння нам є для того, щоб в кожній ситуації, де б ми не були з вами, ми могли виражати славу Божу. Ми могли сказати: Боже, славлю Тебе. Я дякую Тобі. Через зичливість. Через цю прихильність до нас. Алілуя. Він прихильний до вас. Він прихильний до кожного з нас. Він настільки сильно полюбив нас, що не може бути без нас. Він настільки сильно є в Бога. Його любов, вона, це є, це намагання бути разом, єдність. Так? Бог Отець і Бог Син. І вони завжди одне. Вони завжди одне. На хресті було цей час. Найстрашніше, що було для Ісуса, це прийняти ці хвилини розлучення зі своїм Отцем. Це було щось, що справді для нього було найважче. Це коли він відділився від свого Отця, був відділений через гріх, через наш гріх сталося це розділення. Для того, щоб тепер ніколи ми не були відділені від нього. І неможливо втратити спасіння тому, хто з'єднався з ним через його любов. Ми навіки є з'єднані, ми навіки покликані в ту сім'ю. Ми такі, як він. Ми одне з ним. І мені подобається, що ця робота, вона є запечатана кров'ю Ісуса. І ніхто не має сили, влади, авторитету, щоб розділити це. Кров Ісуса, вона запечатала це. І це є наше надбання з вами. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прикликав нас до цього славного життя. Дякуємо за цей величний святковий поклик. Дякуємо за те, що ти завжди прихильний до нас. Дай нам розуміння цих речей, Господь. Нехай Дух наш прийме цю правду для того, щоб ми могли використовувати це в нашому житті, для того, щоб ми могли прославляти Тебе. Ми славимо Тебе, Ісус, ми поклоняємося Тобі і дякуємо за все. Благослови решту богослужіння і проповідь пастора Михайла. В ім'я Ісуса. Амінь.
В нашій Біблії на книзі Самуїла 24 розділ. Вітаю всіх з подихом осені. Осінь повіяла. Значить, скоро Новий рік. Вчора випав сніг. І наші діти вже кажуть: о, коли ми на санки підемо кататися? Стасик каже: коли моє день народження? Моє день народження вже скоро. Сніг має неймовірні асоціації з зимою, з Різдвом, з певними приємними речами. Так що і сьогодні ми будемо говорити про приємні речі нашої волі. І 24 розділ з першого вірша, 1 Самуїла. А Давид вийшов звідти і усівся в твердинях Енгеді. І сталося, як вернувся Саул із погоні за филистимлянами, то донесли йому, говорячи: ось Давид у пустині Енгеді. І взяв Саул 3000 війська, вибраних з усього Ізраїля, і пішов шукати Давида та людей його на поверхні Газельських скель. І прийшов він до кошар та на отари при дорозі, а там печера. І Саул увійшов туди для потреби. А по боках печери сиділи Давид та люди його. І сказали люди Давида до нього: оце той день, що Господь говорив до тебе: ось я даю ворога твого в твою руку, і ти зробиш йому, як буде добре в твоїх очах. І, Господь, молимось, благослови зараз це слово, дякуємо тобі за те, що ми вже чули сьогодні зранку. Дай пізнати тебе, в ім'я твоє ми молимось. Амінь. Прошу сідати. І перед тим, як почнемо проповідь, я хочу заохотити вас поїхати з нами на семінар для подружніх пар. Це буде класний час. Уявіть собі гарний карпатський дім. Такий дерев'яний, в доброму стані, в гарному стилі камін, але зроблений в євро, опалення там тепло. Камін і в залі, і в цьому залі ми будемо мати цей семінар. І так само для чоловіків там буде вечірня сауна з купанням в нічному карпатському басейні. Так що і ще буде багато добрих речей, якщо Бог дасть. Можемо ходити по гриби, але це буде чудовий час. Будемо жарити шашлики, спілкуватися. Якщо ви не одружені, маєте ще близько 2 тижнів. Так що. Але ті, хто хочуть їхати, не знеохочуйтесь, а ті, хто ще не надумав їхати, то заохочуйте себе. Так що будемо раді, що ви поїхали з нами. Так що. І наступний тиждень, до речі, я хочу відвідати церкву в Києві, там буде пастор Громов, відвідати пастора Романа з Альбіною. Якщо ви би хотіли, ми з Юрою плануємо їхати, якщо ще хтось має бажання, так що приєднуйтесь, субота, неділя, поїздка в Київ. Отже, проповідь сьогоднішня буде про рішення. Рішення – така важлива частина життя людини. Фактично, що таке є рішення? Це є щось, що має можливість і право зробити людина, особа, творіння, яке має вільну волю. Бог створив все, що Він створив, і ангелів, і людей, Він дав їм неймовірний дар, надзвичайний дар. вільну волю, волю і можливість вибирати, волю і можливість рухатися вправо, вліво, взад, вперед, на всі чотири сторони світу, волю думати, волю приймати рішення. І фактично все, що робить творіння, воно є наслідком своїх рішень. Фактично ми сьогодні є тут через те, що ми є тут, бо ми вирішили в своєму серці прийти сюди сьогодні зранку. Дуже проста ілюстрація, правда? Хтось настроїв будильник, хтось його не настроював, встав раніше, хтось запланував чи не запланував, комусь позвонили, хтось сів на маршрутку, хтось їхав на машині. Але ми вирішили бути тут. Ми є тут через те, що ми є наслідок нашого рішення. І ціла Біблія фактично повна прикладу і повна рішень людей. Читаємо про перших людей, Адама і Єву. Вони вирішили не слухатись Бога, вони вирішили піти проти Бога. Даниїл вирішив, постановив в своєму серці, часом рішення в Біблії звучить так, як постановив в своєму серці не осквернятися їжею царевою. І це було його рішення. Апостол Петро вирішив зрадити, відректися Ісуса Христа. Але Ісус вирішив не відрікатися Петра. Юда прийняв рішення зрадити Христа. Наомі, ця Рут, вирішила слідувати за Наомі, не знаючи, куди вона йде. Авраам вирішив іти в ту землю, куди Бог його кличе. Рішення – це фактично кожна людина з Біблії. Кожна людина, яку б ви не взяли, від Адама і Єви аж до кінця Нового Завіту, до Ісуса Христа і після Нього. Кожний прийняв, зробив якесь рішення в своєму серці. Люцифер прийняв рішення в своєму серці повстати проти Бога. Це було його рішення. Рішення може бути позитивне, рішення може бути негативне, але в будь-якому разі ми несемо відповідальність за те рішення, яке ми приймаємо. І ми маємо ситуацію. Власне, це є неймовірна ситуація. Давид втікає від Саула. Давид бігає по пустелі. Саул з своєю армією, вибраними воїнами, женеться за Давидом, просто щоб його вбити, свого конкурента, свого противника, того, кого він вважає проблемою для себе, і вирішити її назавжди. І є цікава ситуація. Ми читаємо взагалі про людей в Біблії, які колись ходили в туалет, але про Саула це написано. І Саул, найкомічна ситуація, і цікаво, чому це, власне, написано про Саула. Саул, втомлений дорогою, можливо, з'їв щось не то, але цар не може це зробити, як всі решта, він шукає собі печеру. Він заходить в ту печеру, в печері темно, він нікого не бачить, він знімає свій одяг, і я не буду описувати всіх деталей, знаємо, як це робиться, але печера повна Давидового загону. Давид та його люди сидять в тій печері по краях. Я не знаю, як вони там сиділи і що вони в той час робили. Але, уявіть, яка ситуація. Саул заходить в ту печеру, знімає свій одяг, і ось він є. Зняв меч, зняв спис, скинув, він є беззбройний. Він є безоружний і не може захиститися. І тут сидить Давид і купа його хлопців. І йому кажуть: Давид, вау, це Бог, алілуя, це Господь, дивися, ми вирішимо цю проблему в одну секунду. І йому говорить хтось з його оточення, він каже: оце день, що Господь говорив до тебе, це є той день, Саул є тут, армія є там, ми йому голову виносимо туди і кажемо: ей, бачите цю голову, вашого царя Саула вже більше нема, у вас є рішення піти за Давидом або померти прямо тут на місці. Кому ви будете служити? Саула вже нема. Ось новий цар Давид. Все просто, все легко. Все так, як в казці намальовано. І неймовірна взагалі ситуація. І, можливо, якщо б на цьому місці був хтось інший, він би дійсно зробив так, як воно було. Як воно би хотілося, щоб було. А на цьому місці був Давид. І Давид мав мудрість, Давид мав ходіння з Богом. Давид розумів одну річ, що Слово Боже не розходиться з характером Бога. І характер Бога не розходиться з Його Словом. Давид не розділяв Слово, яке він почув, з тим, і він мав розрізнення. Він міг зрозуміти, що це не було Слово від Бога. Хоча цікаво, дивіться, людина, ми не знаємо, хто це сказав, він говорить: «Оце той день, що Господь говорив до тебе». Що він робить? Він, по суті, цитує Боже Слово. Він говорить від Бога. Він говорить як пророк. Він каже: «Це той день, що Господь говорив до тебе. Що Господь говорив до тебе. Давай вирішимо цю проблему раз і назавжди і дуже швидко». Диявол, коли спокушував Ісуса Христа, він спілкувався з ним, і він цитував Біблію. Диявол цитував Біблію. Хтось може подумати, як це диявол може цитувати Біблію? Як це диявол, що диявол знає Біблію? Повірте мені, він знає краще, ніж ви і я, і всі ми разом взяті, і всі теологи краще на цілому світі. Він знає Біблію. Коли він спілкувався з Ісусом Христом, для того, щоб підвести Ісуса до спокуси і привести Ісуса в місце непослуху до волі Отця, диявол цитував 91-й псалом. Він прийшов і сказав. Він спокушував його якимось неймовірними речами. Він спокушував його тим, що він сказав: якщо ти син Божий, якщо ти син Божий, зроби з цього каменя хліб. Зроби з нього хліб. Зроби з нього їжу. Гей, ти син Божий чи не син Божий? Ти, які проблеми в тебе? Чому ти не зробиш зараз з цього каменя хліб? З цього непотребу їжу, з чогось неважливого зробиш щось важливе. Чи ти не маєш сили, чи ти не маєш влади, чи ти не маєш можливості це зробити? Докажи нам. Якщо ти син Божий, зійди з Христа. Якщо ти син Божий, стрибни вниз. Якщо ти син Божий, зроби це і це. І якщо ти Давид, і ти цар Ізраїля, і Бог це сказав: вбий Саула. Якщо не хочеш, ми це зробимо замість тебе, і зробимо дуже швидко, зробимо дуже вправно, ніхто навіть не замітить, і ніхто навіть нічого не зробить. Але дивіться, що робить Давид. І Давид устав і тихо відтяв полу Саулового плаща. І сталося потім, серце Давидове все докоряло йому, що він відтяв полу Саулового плаща. І сказав він до своїх людей: «Борони мене, Господи, щоб зробити ту річ моєму панові, Господньому помазанцеві, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазаний з Господній». Давид сказав: «Ні, я цього не зроблю. Я цього не зроблю, бо Господь не сказав цього зробити. Це не є воля Божа. Фестфуд – це не є воля Божа». Для тих, хто любить добре харчування. Швидкі рішення – це не є завжди воля Божа. Що Бог випрацьовував в Давидові? Він випрацьовував в ньому характер, плід Святого Духа, який є чим? Довготерпінням. Довготерпіння – це є плід Святого Духа. Святий Дух і Бог Отець, і Бог Син зацікавлені в нашому житті привести нас в місце, де ми довготерпеливістю пізнаємо Божу волю на своє життя. Про Авраама написано, що довготерпівши отак, він отримав обіцяне. Довготерпівши отак, він отримав обіцяне. І диявол є майстер таких зрізів, швидких доріжок, таких обходів, таких маневрів, щоб просто навпростець, щоб довго не обходити, щоб довго не чекати, довго не молитися, довго не думати. А зробив, і що з того? А сказав: «Та нічого страшного. Я так думаю». Але і взагалі всьому, на передачі, які зараз часом по телевізору йдуть, там назви навіть цих шоу різних: «Хочу і буду». І ще які там є: «Буду і хочу». Ще одна якась була така: «Хочу і буду», і ще щось таке було. Я думаю: «О, як цікаво. Хочу і буду. І хто мені заборонить? І хто мені може сказати ні? Я так вирішив, ясно, що там. Це нема питання». Але побожність християнського життя, мудрість християнського життя, вона походить з того, що ми починаємо наше життя з довготерпеливості, з очікування на Бога, з чекання на Бога, поспішності в наших словах, непоспішності в наших думках, непоспішності в наших рішеннях, покладання на Бога. Подумайте, коли Давид став царем? Скажіть мені, коли Давид став царем? Коли Давид став царем? Ну, очевидно, фізично він став царем, коли він прийшов в Єрусалим і йому одягнули корону на голову, він тоді став царем. Але насправді Давид став царем набагато раніше. Він став царем в тій печері. В цій печері, де сидів Саул, Давид став царем. Я не буду читати цей довгий розділ, що він занадто довгий. Але Саул виходить з цієї печери і вертається назад до свого війська. Виходить Давид і витягує кусок його плаща. Каже: «Гей, Саул, подивися, сьогодні я міг забрати твоє життя. Сьогодні я міг знищити тебе. Але я не зробив цього, тому що я маю страх Божий. І ось доказ, ось частина твого плаща». І що говорить Саул? Він каже: «Давид, дійсно так і є. Раз Бог сказав, що ти будеш царем над Ізраїлем, так воно і буде». Сам Саул це сказав. Саул розвернувся в одну сторону, Давид пішов своїм шляхом. І здавалося б, чому Давид не зробив цієї речі? Саул безбожник. Саул зла людина. Саул вбив пророка Авіатара. Саул перебив всіх левитів. Саул не слухався Бога. Саул, в принципі, на той час представляв, в принципі, найгірше, що могло бути в Ізраїлі. Він був явною проблемою. Він був явною проблемою. Він був явним злом. Але чому Давид не вбив його? Чому він не зробив цієї речі? А тому що він знав. І він говорить це в інших місцях. Він говорить в іншому розділі. А тому що Бог його поставив. І Бог з ним розбереться. Часом ми є такі швидкі, щоб судити, навіть я не знаю, я може сам навіть потребую покаяння. Зараз не цікавлюся жодними політичними справами в Україні. Може десь світовими більше, але українськими ноль. Я не знаю, хто правий час міг, як Тимошенко, як Янукович, як там Шехт, я не знаю, насправді. Або розібратися в цьому всьому, але є занадто складний. Хто з них правий, хто не правий? Я взяв собі гасло відкрите зі мною на цей час. Можливо, Бог що змінить в моєму житті пізніше. Книгу Юди відкрите, будь ласка. 8 розділ. Там є ще цікавіша річ. Ще навіть більш, можливо, незрозуміліша для нас, ніж те, чому Давид не вбив Саула в цій печері. В 8-му вірші Юди, коли Юда говорить про різних лжевчителів, він говорить: «І так буде цим сновидам, що опоганюють тіло, погорджують владами, зневажають слави. І сам архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом, говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести зневажливого суду». Архангел, найвищий ангел, спілкувався з дияволом, спілкувався з сатаною, він сперечався з ним, він мав якісь аргументи, він з ним щось говорив, але він мав страх, він не виніс зневажливого суду. Куди ми попали? Як це все зрозуміти? Це ж диявол, хто скаже. Як можна з дияволом взагалі, де ми, як я чув, там харизматичні, я був в одній харизматичній церкві, там диявола ганяли всі сторони світу, там молилися за Африку, там: «Дьяволи, зганяємо тебе із Чада, дьяволи, зганяємо тебе із Сомалі, дьявол, пішов вон, убирайся із Южної Африки». Бували, повиганяли всіх. І потім на кінець вони таки вигнали його з України, сказали: «Пішов вон із України». Читали коли-небудь послання до Юди? Архангел Михаїл сперечався з дияволом про Мойсеєве тіло. Очевидно, і ці теологи говорять, в чому була ця вся справа. Євреї після смерті Михаїла, Хай живе на здоров'я. Після смерті Мойсея хотіли взяти тіло Мойсея і зробити з нього, по суті, такий забальзамований об'єкт для поклоніння. І диявол насправді, він хотів цього зробити. І швидше всього, що архангел і ангели не дали цього зробити. І слава Богу, що ми не знаємо, де похований Мойсей. Слава Богу, що ми не знаємо, де похована Діва Марія. Алілуя. Бо ми не уявляємо, що би то насправді було і що би це все перетворилося. Але ми бачимо, що демони, вони люблять фальшиву релігію і ці всі підставляння. І була суперечка двох ангелів. Була суперечка ангела Божого і ангела світла. І написано, він не наважився винести зневажливого суду. По відношенню до кого? По відношенню до диявола. Він не наважився винести зневажливого суду. Він не наважився винести зневажливого суду. Як часто ми можемо в житті виносити зневажливий суд? А хто цей Саул? Та це вообще, та це ужас. Як це може бути? Та чому він ще досі тут? Та його взагалі треба вигнати, викинути, викопати, вбити, в цій печері відтяти йому голову і все. Ми є за те, щоб швидко вирішувати всі справи нашого життя. Архангел Михаїл, сперечаючись з сатаною. Він сперечався з сатаною. Він не сперечався з бабцею на євангелізації. Він сперечався з дияволом, князем темряви. Він не наважився винести зневажливого суду по відношенню до цієї особи, якій Бог дав владу. Диявол сказав до Ісуса Христа, «Падши, поклонись мені». І я віддам тобі що? Всі царства цього світу, бо вони є віддані мені. Хто віддав йому ці царства цього світу? Інше питання. Ми не будемо входити в глибоку теологію. Але суть є в цьому. Суть є в тому, що сказав Михаїл йому, хай Господь докорить тобі. Нехай Господь докорить тобі. Я цього робити не буду. Моєї руки не буде на тобі. А мого слова не буде в твій адрес. Моєї руки не буде за те, щоб підняти її проти тебе. І це є, я думаю, найнеймовірніша позиція, яку ми маємо виробити в нашому житті. Тому що без неї ми просто можемо перетворитися на маленьку групу політиканів, яка буде жерти і пожирати один одного, яка буде просто кидати таємні списи в один в одного. І це неймовірна проблема насправді. Нема, диявол хоче швидких відповідей, але насправді нема багато швидких відповідей навіть в цьому світі. Можемо сказати, Бог є любов. Хто погоджується з тим, що Бог є любов? Всі знаємо, що Бог є любов, але Господь не любить сатану. Як це може бути? Бог є любов, але чи він любить сатану? Христос заплатив за гріхи цілого світу. Але чи всі будуть спасені? Звісно, ні. Христос помер за гріхи всіх людей, але багато будуть в пеклі. Чи це є швидкий процес, чи це є швидка відповідь? Ні. Це нас наштовхує на те, що Бог хоче, щоб ми думали і не приймали швидких рішень. Але в продовження цієї цікавої історії є в тому, що Юда, він порівнює цю ситуацію з певними речами, які відбувалися, можливо, в їхні дні. І він говорить про цих людей. Він каже, а ці зневажають, чого не знають. Цікаво, хто були ці люди. Він каже, вони зневажають, чого не знають. А що знають із природи, як німа звірина, то й у тому псуються. Я б не хотів бути в тому місці чути ту проповідь. Зневажають, чого не знають. І часто можна зневажати, чого не знаєш. Зневажати, чого не знаєш. О, я думаю, що цей, та він, я би йому, а я би то. Ти зневажаєш, чого не знаєш. Ти навіть не розумієш, що ти зневажаєш. Горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою і попали в оману Валаамової заплати і загинули в бунті Корея. Є прогресія навіть в цьому. Є прогресія в цих речах. Вони горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою. Що це означає? Як це можна йти дорогою Каїновою? Каїн не тільки відрізнявся від Авеля тим, що він приніс не ту жертву. Каїн визначався тим, що він сам став мірилом всіх речей. Каїн сам визначав, що добре і що погано. Каїн сам керував своїм життям. І він говорив Богові: «Та я сам знаю, що мені треба робити, щоб принести в жертву за мої гріхи. Я сам себе веду. Мені не треба твоїх прикладів, мені не треба твого слова, мені не потрібна твоя мудрість. Я сам знаю краще, що мені робити». І це в тому є суть дороги Каїна. І вони пішли дорогою Каїна. Не йдеться навіть в тому, що Каїн вбив Авеля, тут, звісно, це вже був наслідок цього всього. Але дорога Каїна є в тому, що Каїн сам собі режисер, він сам собі пастор, він сам собі церква, він сам собі все. Йому не потрібні авторитети, йому не потрібне слово, йому не потрібна мудрість. Він сам знає вирішення на всі проблеми життя. Я зустрічав таких дуже багато. Цитують слово і говорять про Біблію, приходять додому і б'ють свою жінку. Або цитують слово, говорять одне і друге, і потім ти знаходиш їх десь зовсім в іншому далекому місці. Пастор Шалер колись розказував, каже, я стояв перед вибором, коли пішов вчитися в біблійну школу, в мене було дві можливості, щоб жити з хлопцями в гуртожитку. Каже, один був наркоман, але любив благодать. Неймовірно любив благодать. Але був наркоман. Другий хотів бути пастором і був дуже легалістичний. І був такий законницький в своєму житті. І я думав, з ким мені бути? Каже, з законником чи з тим, хто любить благодать? Каже, вгадайте, що я вирішив. Я вирішив жити з тим, хто трошки законницький в своєму житті. Тому що погане товариство, воно звикло псує добрі звичаї. Він казав, я буду краще з тим, хто є трошки законницький, тому що в нього є страх Божий, в нього є мудрість, в нього є пошана до слова. Ніж того, хто каже, о, я люблю благодать, але є десь так далеко від цієї благодаті. Це є дорога Каїна. І насправді може бути таке в житті. Може бути людина з трошки, можливо, не тою теологією, але з порядністю в житті, зі страхом Божим. Людина, якій ти скажеш щось, і про це ніхто не знає, а якій ти довіриш гроші, і вона тобі віддасть через тиждень, як обіцяла, і не буде мати з цим проблем, ніж з тим, хто любить благодать. Ми любимо благодать. Я люблю благодать. Я і перший, хто любить благодать. Але благодать веде нас до порядності. Благодать веде нас до святості. Благодать веде нас до побожності. Це є суть того, до чого веде благодать. Благодать не веде десь в Міленіум чи в нічний клуб, чи ще десь. Благодать. Це не благодать. Це навіть не можна назвати ніяким мірі благодаттю. Це є ліцензія на гріх. Дорога Каїна, власне, є в тому, що я сам себе пасу. І наступна річ, дорога Каїна веде до омани Валаамової заплати. Валаам. Хто був такий Валаам? Валаам – це був пророк. Фактично, він був фальшивий пророк. Він був, як це, як сьогодні, ці ванги, чародії. І десь він був такий екстрасенс. І дійсно, він щось відчував. Він міг бачити, чути голос Божий, але він був не спасеною людиною. Хоч він розумів багато речей. І його наняли за гроші проклясти Ізраїля. І Валаам сказав, іду прокляну, що може Бог там скаже. Бог сказав ні. І Валаам сказав, може Бог не то мав на увазі. Він пішов ще раз, і Бог знов сказав ні. Тіло йому сказали, ми тобі ще більше заплатимо. І Валаам сказав, ладно, піду таки прокляну. І навіть німа ослиця побачила ангела і не могла рухатись. Валаам почав її лупити, і ослиця оглянула і каже, чого ти б'єш? Ангел стоїть Господній і перегородив мені дорогу. Я не можу туди йти, але його так манили гроші. Вчора ми дивилися звіту СНЛ, там теж один проповідник каже, вишліть свої молитовні прохання для нас, І не забудьте прикріпити ваш щедрий фінансовий подарунок до мене. Красавець. Вишліть ваші молитовні прохання. Ми молимося тут, ми молимося за них в Ізраїлі. Я накладаю на них руки особисто. Але прикріпіть до них свій щедрий фінансовий подарунок. Думаю, якщо я вишлю без щедрого фінансового дарунку, як на рахунок цього, Валаамова заплата, вона є сьогодні така присутня в багатьох церквах. Це просто неймовірно, як люди полюбили це. І остання річ, це є кінець цього всього. Це є бунт Корея. І загинули в бунті Корея. Ці речі мають наслідок. Хтось може сказати сьогодні, о, класне служіння було, добра проповідь була від пастора Юри, благодать, любов. Пастор Михайло говорить якісь дивні речі. Насправді, це ми покликані говорити всю повну Божу раду, і це не то, що пастора Юри проповідь була не від Бога, вона була від Бога, і слава Богу за неї. Але ми покликані говорити трошки, спускатися глибше і розуміти таємниці Божі, глибину таємниць Божих. Наше Євангеліє не має бути тільки поверхневе, тільки десь так, щоб вуха полоскотало, пройшло через наше волосся, як це лінія високовольтна, і потім йшло без зміни в житті. Що Бог хоче через ці історії зробити в нашому житті? Він хоче витворювати, виробляти, випрацьовувати в нас плоди Святого Духа. Плоди Святого Духа, чи коли ви посадите дерево, воно заплодоносить на перший рік, не обов'язково, і звикло ні, на другий рік, і звикло ні, і на третій рік буває так, що і на п'ятий рік дерево не плодоносить, тож воно набирається сили, воно набирається вологи, воно черпає енергію, воно стає міцнішим, і виробляються плоди, і воно не виробляє плоди, воно їх народжує, воно їх вирощує, воно їх дає. Це саме є в житті християнина. Бог зацікавлений не нагодувати нас фестфудом, так швиденько напхати гамбургерами, картоплею закусити і сказати, давай, бігом, плодонось, швиденько. Бог хоче витворити плід Святого Духа, довготерпіння, здержливість, мир, любов, радість. Довготерпіння. 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 Довготерпів отак Авраам і отримав обіцяне. Чи Наомі, чи Рут відразу отримала те, що вона навіть не знала, що вона отримує. Вона пішла просто за Наомі, щоб вона знала, що там є Бог, там є правда, там є істина, там їй треба бути, чи вона знала, куди вона йде. Вона не знала, куди вона йде. Але вона йшла. Вона йшла. Чи Даниїл мав добрий час в вавилонській неволі? Йому, подумайте, принесіть рабові їжу з царського стола. То він скаже, перше, що зробить, він почне їсти. Але Даниїл не був рабом в своєму розумі. Даниїл був вільний в своєму серці. Тому що воля, яку Господь йому дав, вона творила нове життя в його житті. Він сказав, я буду їсти ярину. Я не опоганюся їжею царською. І куди це все веде? 12 вірш. Вони скелі підводні на ваших вечерях любові, бо без страху їдять та себе попасають. Хмари безводні, що носяться вітром. Хмари безводні, що носяться вітром. Сьогодні вітер зі сходу, ми туди. Вітер з заходу, ми туди. Сьогодні штіль, ми на місці. Що таке хмари безводні, які носяться вітром? Це означає, що там нема стержня, нема переконання, нема істини, нема правди. Десь подує один вітер, я вже там. Подує інший вітер, я вже в іншому місці, я вже там. Тому що в мене нема якоря, який би тримав мене. Люті хвилі морські, що спіною викидають власний сором. Я не говорю ні про кого тут, не сприймайте особисто. Я я не проповідую проти жодної людини, яка сидить в цьому залі. Проти жодної. Це просто те, що ми маємо часом чути і розуміти. І сприймайте особисто. Я пам'ятаю, колись у нас був в церкві один чоловік, він казав: пастор, чому коли ви проповідуєте про сатану, ви завжди дивитесь на мене? Я після того, коли говорив слово сатана, я довися був на землю. Я ж думаю, може, яка суб'єктивність. Був інший, казав, що теж мав проблеми. Слава Богу, вийшов з них. Казав, що каже, кожен раз, коли я чую про слово антихрист, я думаю, що це я. Нам не треба бути такими суб'єктивними, але приймати слово, бо воно слово як меч. Воно входить в наше серце, воно заходячи робить свою роботу, але виходячи зцілює. Це є суть слова. 17 вірш, 16-й, це ремствувачі, незадоволені своєї долі. Хто зустрічав таких людей? Вони постійно незадоволені своєї долі. Сьогодні занадто холодно, вчора було занадто жарко. Завтра буде жир, я постійно незадоволений своєї долі. Ремствувачі. Я розумію, коли жінки, як говорив пастор Юра, в емоціях, можуть часом нарікати. Це, я можу це зрозуміти. Але коли можуть постійно нарікати чоловіки, я цього не розумію. Ремствувачі постійно незадоволені своєї долі, що ходять у своїх пожадливостях. У ста їхні говорять чванливе. Вони вихваляють особи для зиску. Незадоволені своєї долі. Хто задоволений своєї долі? Слава Богу. Хто не задоволений своєї долі, не піднімайте. Ми всі можемо бути часом задоволені, але часом незадоволені. Але ми дивимося на Давида. Чи він був... Чи, знаєте, про Давид сказав? Частки припали для мене в приємному місці, в доброму місці, і приємна для мене спадщина моя. І він казав, жереб, частки припали для мене в доброму місці. Він про це говорив, коли Саул ганявся за ним по пустелі, коли він постійно наражався на небезпеки, коли була купа різних проблем його життя. Давид казав, я задоволений Богом, який є завжди зі мною. Він був задоволений Богом. Давид був задоволений Богом. Даниїл був задоволений Богом. Рут задовільнилася Богом. Вона сказала, твій Бог буде моїм Богом. Вона дивилась на Наомі. І що б можна було в ній побачити? Втрати життя, проблеми, народ, який потерпає від чужих ворогів. Але вона сказала, твій Бог буде моїм Богом. Можливо, я всього не розумію, але я бачу, що там є правда, там є істина, там є слово, там є правдивий Бог. Там є істинний Бог, і я піду туди. І це все було для тих людей. Це все нас абсолютно як не стосується, відкиньте це все назавжди. 17-й вірш тільки для нас. А ви улюблені, слово агапетої, що означає улюблені Божою любов'ю. Згадуйте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили, що за останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Це ті, хто відлучається від єдності тілесні, що духа не мають. А ви улюблені, знову, це все було не для нас. Цікаво, часом можна читати Біблію, як в тому фільмі. То здесь іграємо, здесь не іграємо, так, тут я рибу заворачував, то здесь іграємо, здесь не іграємо. То, який то фільм? Служебний роман, чи що це? Я не пам'ятаю. Хто? А, Вінокур, так. Да. Тут іграємо, тут не іграємо. Це для нас, це не для нас. Це для нас, слава Богу. Це не для нас. Це для них було. Це для всіх тих поганих, злих людей. Це для них. Для нас це тут. 20-й вірш. Ви улюблені. Ми улюблені. Будуйте себе найсвятішою вашою вірою. Моліться духом. Та бережіть самих себе в Божій любові. І чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Це для нас. Слава Богу. Що нам робити? Іти дорогою Каїновою, Ні, замість того будуйте себе найсвятішою вірою замість дороги Каїна. Що нам робити? Триматися заплати Валаамової? Ні, берегти самих себе в Божій любові. Що нам робити? Загинути в бунті Корея? Ні, ми чекаємо милості від Господа нашого Ісуса Христа. Там є три противаги, і там є три противаги. Там є одна дорога, яка виглядає так, що є дорогою життя. Написано, що часом здається людині, що її дорога – це є дорога правильна, але кінець її – це погибель. Кінець її – це погибель. Бог для нас має іншу дорогу. Це дорога Ісус Христос. Він є дорога і правда, і життя. І як написано в 35-му розділі Ісаї, що навіть нерозумний буде йти тою дорогою, він не заблукає, він не спіткнеться, і він не буде мати тих всіх проблем. Ці всі шляхи, вони занадто закручені, занадто заплутані, занадто не для нас. Ми є прості люди. Ми маємо простий розум. Ми часом маємо занадто наївний розум. Нас дуже легко обманути, дуже легко звести. Нас так легко часом звести. Тому що нас нема підступу, в нас нема зла, в нас нема цих всіх речей. Нас так легко часом можна звести і обманути. Ми так, ми всьому віримо. Ми все зносимо. Ми чекаємо кращого, ми віримо в ліпше, ми віримо в краще. Нас дуже часто і легко звести. Але ми йдемо правильною дорогою Ісуса Христа. І часом нас використовують, часом нас підводять, і часом нас кидають. Але що ми можемо зробити? Іти разом з ними дорогою Каїна? Ні. Приймати заплату Валаамову? Ні. Нарікати на своє життя? Ні. Ми робимо інший вибір. Ми будуємо себе найсвятішою вірою. А як це будувати себе найсвятішою вірою? Як це робити? Як це будувати себе найсвятішою вірою? Дуже просто. Мати, як пастор Юра казав, що Слово дає нам життя. Слово дає нам життя. Слово Боже дає нам життя. Ми дивимося на цих всіх людей. Ми дивимося на Давида, його безвихідному становищі. Саул мав царство, Саул мав армію, Саул мав гроші, він мав все. Давид мав печеру, кілька людей і таємницю віри. Давид мав печеру, і в тій печері він мав таємницю віри. Він будував себе найсвятішою вірою. Чи може, де формується характер? Він формується в печері. Де формується, де створюється плід Духа Святого? Він формується в корінні, яке є глибоко в землі. Яке ніхто не бачить. То, що робив Давид, в тому місці бачила групка невелика людей, але там був Бог. Там були ангели Божі. Там було царство Боже. Там була слава Божа. І звідти прийшло майбутнє благословення. Коли Давид став царем, хто благословив його на царство? Його благословив Самуїл, але пройшов довгий час. Але після тієї печери сам Саул благословив Давида на царство. Він сказав, так і буде. Бог це зробить, тому що я бачу, це сталося. Бережіть самих себе в Божій любові. Це добра річ. Берегти себе є в Божій любові. Як берегти себе в Божій любові? Як пастор Юра говорив. Божа любов є постійна. Божа любов є постійна. Мій розум десь може часом блукати. Але я бережу себе в Божій любові. Як я себе бережу в Божій любові? Я нагадую собі місця списання. Я тримаю Слово Боже як основу свого життя. Я кажу, Бог мене любить. Бог є по моїй стороні. Бог є за мене. Він за мене заплатив. І що би не говорив диявол, які би він проекції не кидав, які би слово не прийшло, я бережу себе в Божій любові. Тому що Боже Слово не розходиться з Божим характером. Боже Слово не розходиться з Божим характером. Бог не говорить слова просто так. Бог є відповідальний за кожне слово, яке він сказав. Бог несе повну відповідальність за кожне слово, яке він сказав. Через то ми маємо надію і віру, і спасіння, і благодать, і милість. Тому що ми знаємо, що Слово Боже є не оманливе і не брехливе, але є істинне. І ми чекаємо милості від Господа нашого Ісуса Христа. Від кого ми чекаємо милості? Від уряду, який збільшить наші пенсії? Ні. Чи зменшить нам? Ми чекаємо милості від Господа нашого Ісуса Христа. Це така підміна, як часом люди кажуть, влада за нас не піклується, уряди за нас не дбають, ніхто нам нічого не дає, вони тільки з нас щось постійно хочуть. Чи наше очікування є від них? А не мало би бути. Наше очікування є від Господа Ісуса Христа і від Його милості. Амінь. Амінь. Слава Богу. Дякуємо Тобі, Господь, за любов Твою, якою Ти бережеш нас. Дякую Тобі за те, що можемо бути улюблені сьогодні Тобою. Вчи нас, Боже, слідувати Твоїми стежками, робити правильні рішення, добрі рішення в своєму житті, рішення, які благословляють Тебе, рішення, які приносять славу Тобі, рішення, які приносять славу для Твого царства. І навіть коли ми падаємо, навіть коли ми робимо щось нерозумне, Ти покриваєш нас в цьому. І коли ми приймаємо нове рішення нашого життя, все старе минає, тому що ми є нове творіння в Тобі, тому що той, хто є у Христі Ісусі, він є новим творінням, і це є так, і амінь. Слава Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Ісус. Алілуя. Амінь.